Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.
Доброго дня! Ми Ілона Довгань, Лариса Латипова, ми ведучі подкасту «Непам'ятники» і нагадуємо, що ми в своєму подкасті олюднюємо, показуємо цікавими тих, кого звикли сприймати пам'ятниками. Або нам подавали їх, як якихось пам'ятників забронзовілих і однобоких. І говоримо ми про жінок.
Так, і розкажемо вам маловідомі факти їхнього життя. І покажемо, якими насправді були українки минулого століття. Непересічні, особливі, прогресивні, цікаві.
І все це ми робимо за підтримки Українського культурного фонду.
Так, та у співпраці із Оленою Івановською, професоркою, етнографинею, культурологинею.
А тепер ми переходимо до сьогоднішньої героїні. І мені, Ларисо, здається, що ця героїня, ну принаймні з тих, кого ми досі читали, готували, цікавились, мені здається, що вона найкрутіша. І я вам хочу сказати, друзі, що я цього не усвідомлювала. І в школі взагалі не було такого розуміння, наскільки вона крута. Я тільки зараз це розумію, готуючись до цього подкасту.
А в школі взагалі, мені здається, про неї розповідають абсолютно іншу, якусь придуману історію життя.
Я взяла це з інтернету, зараз я вам зачитаю. Українська модерністська письменниця, рання учасниця феміністичного руху на Буковині, майстриня драматичної повісті оповідань на теми утиску українського жіноцтва, кризового становища села, порушувала питання етики, моральної досконалості людини в умовах насильства, соціальної несправедливості. Якщо не відвалилися ще слухачі після цього, залишились слухати, то насправді, ви знаєте, є багато що нового, цікавого про неї розповісти і зрозуміти її зовсім інакше.
Так, вона народилася у родині у містечку Гура-Гумора на Південній Буковині. Це Румунія, до речі, зараз. А її мати, Марія Вернер, вона наполовину німкеня, наполовину полька, родичка відомого німецького поета-романтика. І, до речі, Ольга Кобилянська в дитинстві говорила німецькою
мовою. Ну, ж зрозуміло, що ми про Ольгу Кобилянську розповідаємо вже, та. Дійсно, знаєш, і цікаво, що взагалі цей підхід від початку, те, що батько вирішив синам дати освіту, а донькам, двоє було доньок, ні. До 4 класу вони повчилися в школі, а потім він вирішив, що вийдуть заміж, прилаштуються і нашу їм та освіта.
Ну, такі були звичаї, напевно. Я думаю, що він не один такий був. Але вона все життя хотіла вчитися. Вона навіть писала про те, що кожен день потрібно закінчувати читанням книжок. І, напевно, її самоосвіта була, ну, досить розвинена.
Я можу тобі навіть от зацитувати ось те, що пані Олена знайшла в архівах. Вона каже, що найбільше Кобилянській хочеться вчитися. Все своє життя вона дорікатиме собі за те, що не змогла здобути системної освіти. І вона надолужувала це самотужки.
Можливо, вона і почала щоденники писати через те, що їй хотілося вчитися, писати, і це було як якийсь емоційний прояв.
Ти знаєш, от трішки відходячи від цієї історії, можу сказати, що я зараз читаю книжку психолога про тривожність, і він радить писати щоденники. От як колись було модно, знаєш, ми там в своєму дитинстві писали щоденники, то ось теж психологи радять вести щоденники і туди все це виплескувати, таким чином позбуватися тривожності всіх тих емоцій, які нас переповнюють.
Ти знаєш, я бачила ці щоденники, тримала їх в руках, вони знаходяться в прекрасному музеї в Чернівцях, і коли їх відкриваєш, ти бачиш такий дрібненький каліграфічний почерк німецькою мовою. Вони написані виключно німецькою мовою, тільки декілька сторіночок є українською мовою. Можливо, саме тому і казали, що Кобилянська була свого роду чужинкою в українській літературі через те, що вона спочатку писала німецькою, польською, а українську вдома вони вивчали взагалі
приватно.
Із приватною, з репетиторами, як мову іншої країни. Ну, тож була б Австро-Угорщина, край Австро-Угорщини був. І в побуті використовували використовувалася німецька мова в більшості.
І от, до речі, вона ж почала писати, так, як ти кажеш, ранні всі її твори, вони німецькою, а от уже Софія Окуневська радила їй перейти на українську. І, до речі, перший варіант твору «Царівна» Кобилянської був німецькомовним. Твори Кобилянської видавали, перекладали німецькою, чеською, польською. Вона домоглася стипендії з Відня за свою літературну діяльність. Залишила такий великий літературний спадок. Про це треба сказати, що її твори «В неділю рано зілля», «Копала земля», «Царівна», «Ніоба», «Юда» вважають класикою української літератури.
Я би зараз зупинилася на її подруга. Ти згадала про
Окуневську.
А ще в неї була подруга Ольга Устимович. До речі, в музеї екскурсія починається, в тому числі і зали, де є портрети її подруги, які насправді зробили з неї, можливо, якусь таку україномовну письменницю. По-друге, по-третє, вони її вели в світ, де жінки, права жінок були на першому місці. І вона стає однією з ініціаторок створення Товариства русських жінок на Буковині. І навіть на першому засіданні виступає із доповіддю. От, і мені здається, що ми сприймаємо її як феміністку, таку феміністку, да, от, але
ну,
насправді,
займалася
якщо
вона активно фемінізмом, це правда, да, і от вона була біля витоків створення Товариства русських жінок на Буковині, про це теж варто сказати, вона обґрунтувала, є, це можна прочитати в її творі, дещо про ідею жіночого руху. Також вона піднімала і питання жінки середньої верстви, як це тоді теж називали. І на початку ХХ століття в Чернівцях було створено ще одне жіноче товариство – «Кружок українських дівчат». І от вона була однією з організаторок. І от її подруги, про які ти кажеш, що вони були теж непересічні, були цікаві, які також її наповнювали, доповнювали, де ж, можливо, якось допомагали і розвивали. Тобто, наприклад, варто сказати про Лесю Українко, яка порівнювала Кобилянську з Жорж Санд. Називали її писателькою нової школи. Вони там запрошували Кобилянську до себе в гості на Полтавщину, там писала Леся листи про неї, і потім Лариса Косач, Леся Українка прибуває до Чернівців, в неї теж там був такий непересічний момент в житті. І ось вони дуже добре дружили.
До речі, досі є будинок, в якому жила Леся Українка, коли прибувала в гості до Ольги Кобилянської.
Також дружила з Софією Окуневською, про яку ми згадали. Це, до речі, перша українка на західноукраїнських землях, як це називають, яка здобула університетську освіту і стала лікаркою. Наталя Кобринська, письменниця, очільниця жіночого руху в Галичині, і Августа Кохановська.
Але все-таки Леся Українка, мені здається, вона була творчою подругою. Дуже багато листів зберіглося, де вони пишуть. Є багато інформації про те, як вони проводили час, готували чай. Я навіть впевнена, що Леся Українка пекла Ольги Кобилянській свій улюблений англійський кекс.
Так, а Кобилянська пекла, пам'ятаєш цей пляс, пам'ятаєш
Кобилянська
пиріг зі сливами?
Так.
Розкажи його історію.
Історія Кобилянська взагалі пекла дуже багато всього. Вона дійсно була справжньою жінкою. І науку домашнього господарства вона перейняла від мами. В родині було п'ятеро братів і двоє сестер, і практично всі домашні клопоти лягали на жіночі плечі. А вона була старшою, то відповідно це на її. Ну і Ольга Кобилянська любила, не знаю, любила, не любила готувати, але в музеї є бабниця, в якій вона пекла писки, є для кексів такі форми, є чайний сервіз і є рецепт її кекса, ні, не кекса, це пляцок, напевно, такий із сливами і
пиріг
і яблуками. І що саме цікаве, що цей пиріг, рецепт є і в книгах Олени Кисілевської «Як добре здорово варити».
Ми цей, про неї теж зробимо окремий
подкаст. Цей пиріг є і в журналі «Жіноча доля». І про цей пиріг мені розказав її онук Олег Ельпідефарович Панчук про те, якщо дуже часто влітку вони пекли його, тому що біля будинку росла слива. І потрібно було щось з цими сливами робити, і як гарна господиня, вона просто їх використовувала і готувала пиріг.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
До речі, вона мала свої такі звички, режим харчування, така зожниця була. От описують, як виглядав її день. За 30 хвилин після пробудження, десь о 7:30, споживала ложечку меду, запиваючи холодною водою. Далі перший сніданок, який складався з легенької кави і одним шматочком цукру з тонесеньким шматочком домашньої чи купленої булки. Другий сніданок о 10:00, шматочок булки з маслом, тоді ще не знали такий про шкідливий холестерин. О 13:30 після проходу, як вона це називала, письменниця обідала стравами, цитую, легонькими, по більшій часті вегетарними. Вечеряла чимось молодшим, нічого важкого, складного, вибагливого. Можливо, в цьому секрет її стрункості.
Можливо. Ольга Кобилянська піклувалася, щоб вдома був запас трьох продуктів – борошна, жиру і картоплі. Борошну, картоплю їм постачали із Димки, де вона і росла в дитинстві, і обов'язково заготовлювали дуже багато палива, щоб можна було готувати. І навіть так вона казала, що якщо є ці продукти і дрова, то можна пережити будь-яку зиму, будь-яке лихоліття. Напевно, це після того, як вона пережила Першу світову війну, економічні кризи і нестатки.
Там ще цікава історія про Другу світову. Ми зараз до цього перейдемо, як вона сприйняла радянську владу, як радянська влада її сприйняла, теж цікава історія.
Так, але до радянської влади давай ще скажемо, що вона цікавилася новинками моди.
Розкажи.
Тобто її стрій, її плаття, вони були досить вишуканими. І вона до глибокої старості, як ти казала, була стрункою. І в гардеробі, в музеї досі зберігаються її пальто, плаття. На жаль, вона не дуже любила свої знімки.
От мені
тому,
це не зрозуміло.
І тому вона
історія.
Не дуже багато фотографувала.
Тому що реально на фотках вона цікава. Любила в молодості ходити на танці. А в зрілі роки водила свою названу доньку Олену, про неї теж розкажемо. Любила кататися верхи на конях, вміла грати на цитрі, струнний інструмент, фортепіано, дримбі. І мріяла поїхати на море. Але мрія не здійснилася.
Але любила ще парфуми із запахом фіалки.
Це правда. Сама їх собі купувала, дарували рідні, просила їх придбати. Прошу, вас дуже файно, але не гнівайтеся. Привезіть мені мацюсіньку фляшечку фіалкового парфуму, але цілком мацюсіньку, це я дуже люблю. Йдеться в листі Кобилянської до Осипа Маковея, він тоді жив у Львові. Давай трошки про особисте нарешті розкажемо.
Давай. Я про особисте дізналася, коли почала читати щоденник Ольги Кобилянської. Я його купила на мистецькому арсеналі, якісь були уривки. І поки я доїхала додому в машині, ти знаєш, я його весь прочитала.
Він тебе
і мені дуже,
дуже
захотілося про цю жінку дізнатися. А враховуючи, що я за 3 дні мала їхати в Чернівці, то я вже після цих щоденників вирішила, що будь-за що я маю між своїми справами піти в музей Ольги Кобилянської. Ти знаєш, я радію, що я цю годину часу для себе виділила, тому що я познайомилася з Ольгою Кобилянською саме в музеї. Мені попала прекрасна
екскурсовод,
да, Микосянчик Юлія, і скільки вона мені розказала про її особисте життя, про її вподобання, про її гастрономічні цікавості. Напевно, я не прочитала в жодній книги. І про особисте.
Ну, розказуй, давай про особисте.
Їй якось не щастило із чоловіками. Там перша закоханість, яка була ще практично в підлітковому віці.
Якийсь родич.
Родич він, да, теж якось не склалася. Ну,
це
і
Маковей.
Маковей, так.
Давай, найважливіше, кажи.
Да, вона із тих жінок, яка освічилася першою.
Уявляєш? Да, ще вона, в ті роки.
Вона зламала всі шаблони, всі традиції. Більше 100
років, да.
І вона, до речі, писала, що я утворилась. Зрозумійте, що Кобилянська ніколи не переставала вас любити і не перестане, аж тоді, коли її серце застигне. Тепер я переконуюсь, що страшно нещасні ті, котрі вірні так по-собачому, як я. А що вам була моя вірність? Нічим. Любов? Нічим. Я завжди була нічим у ваших очах. От як так можна було написати?
При тому, що вона така сильна жінка була. Але бачиш, так, як вона не стала чекати, не була в цьому підвішеному стані, вона що хотіла зразу раз і розставила крапки над.
Швидко прийняла рішення, швидко зробила.
Скільки вони? 10 років були разом?
Так. Вона пропонує йому жити в громадянському шлюбі, що по тим часам взагалі було якимсь викликом суспільства. Але Маковий злякався, напевне, замок, відсторонився, відсахнувся. Не знаю він. Ну, якось він не зважився. А чого він хотів? Можливо, він хотів сам запропонувати, а можливо, пропозиція Ольги Кобилянської його злякала.
Слухай, давай розкажемо про її прийомну доньку. Ти більше раз ти спілкувалася з онуком, то ти знаєш більше ось, як це сталося, хто така ця донька прийомна. Її Олена звали, так?
Да, її звали Олена, або ще Гелена її називала. Але вона була донькою брата Ольги Кобилянської. Така була історія сімейна, що брата покинула його дружина, і він залишився на руках із цією малою дитиною, віддав її спершу до своєї сестри. Але та, коли та захворіла, то передали цю дівчинку до Ольги Кобилянської. Вона її опікувалася, і Олена називала Ольгу Кобилянську мамою, і вона прожила до кінця днів Ольги Кобилянської в родині. В неї двоє синів. З одним із них, Олегом Ельпідефаровичем Панчуком, я особисто знайома, він і досі проживає в Чернівцях, він професор хімії, був завкафедри хімії в Чернівецькому університеті. І мені дуже пощастило, що я мала з ним там двогодинну розмову, про яку він розказував про Ольгу Кобилянську, тому що коли вона помирала, йому було 10 років, і він ще пам'ятав. Угу. Так, пам'ятав. І дуже цікаві факти розповідав про щоденники, тому що вони мене вразили, і я дуже розпитувала, як ви могли зберегти, як, де вони були під час війни, де вони були там під час радянської влади, хто їх повернув. І це цікаві історії. Це, знаєш, можна взагалі окремий фільм знімати про щоденники Кобилянської, тому що їх не так багато залишилося. В музеї зберігається два зошити. І є дві історії про те, що одна частково щоденники попали до Лідії Борочинської. Це така львівська журналістка, яка мала писати про життя Ольги Кобилянської і збирала матеріали. І Ольга віддала їх для опрацювання. Ну, а потім вже 39-й рік, Галичина, прийшли совіти. Борочинська тікає. А другу частину мені розповідав це Олег Ельпідефарович про те, що частково щоденники віддали і Олені Кисілевській.
Угу.
І потім щоденник,
яка видавала,
видавала жіночу, да, і вона написала «Святвечір у домі Кобилянських». Вона була знайома з Ольгою Кобилянською. Уявляєш, які мали цінності ці люди, коли вони, тікаючи від німців, від Радянського Союзу, від німців тікаючи, вони розуміють, що вони ніколи не повернуться, вони беруть до себе в цей наплічник не якісь там особисті речі, а вони беруть зошити щоденники Ольги Кобилянської, розуміючи, яка цінність цієї інформації, яка в них зафіксована. Потім вони повернулися до України, їх передав адвокат із прізвищем Панчук. До речі, названа донька Ольги Кобилянської також носила вже прізвище за чоловіком Панчук. І 74-го року ці щоденники знаходяться в музеї. Вони не виставлені на огляд для всіх, але якщо ви цікавитеся і якщо ви дійсно зрозумієте, що хотіли побачити, я думаю, що в музеї ви зможете попросити.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Не пам'ятники».
Ну і цікавий момент про те, як, що відбувалося під час приходу більшовиків.
Ну так, онук, до речі, каже, що ми були під парасолькою Ольги Кобилянської. Вона була вже досить відомою, і радянська влада хотіла використати її ім'я, ну, як патріоти.
Що цікаво, коли в 40-му році на Буковину прийшла радянська влада, вони наступного дня прийшли до Кобилянської привітати її з визволенням від румунського іга. І потім оці делегації ходили без пристанку. Ну, і той же Олег Панчук каже, що одного разу до батька в університетську бібліотеку, де він працював директором, прийшов працівник міському партії і каже, що якось негарно це Ольга Юліанівна вчиняє. Радянська влада принесла звільнення від румунів, а Кобилянська на це ніяк не реагує. Хай би вона щось написала. Якесь таке радісне, таке вітання. Ну, а тато каже, що вона зараз в такому стані, що вона не може нічого писати. В неї ж там інсульт був, і так, параліч, так, теж в неї так. Зі здоров'ям були проблеми. Але він каже, цей чиновник місцевий, та ми самі напишемо, а ви дайте їй підписати. І це було звернення до трудящих України, слава радянській армії. Ну і потім тато каже, що сказали пані Ользі, що вона підписує фінансовий документ, вони радилися з батьком, що робити, зайняти жорстку позицію, означало ризикувати всім і навіть життям Кобилянська. Вона вже була в такому недоброму стані здоров'я, і от вирішили піддатися, аби зберегти родину. Щораз чи два вони приносили на підпис, потім вже писали самі. І от, як казав директор музею Кобилянської, було десь не менше 50 таких звернень. Я сам, каже, того не знав, до всяких свят, пересвят і не свят.
Я думаю, що останні місяці свого життя, коли вона вже майже не вставала з ліжка, то їй було вже все рівно, що вона підписує. Але насправді таким чином вони зберегли родину, зберегли будинок, в якому зараз музей, зберегли всередині всі ті речі, які ми можемо зараз бачити і уявляти, як Ольга Кобилянська за цим столиком пила чай з цього білого фарфорового
сервізу.
Да. А ще там є дуже багато цікавих речей, і там, які саме особисті. Її кімната прикрашена килимами, їх там дуже багато різних. І на стінах, і на підлозі, і на ліжку вона дуже любила.
Процитую її. «Я до посліднього свого віддиху буду працювати для свого народу». Вона померла на 79-му році життя, в 42-му році. Місцева преса відмовилася помістити на своїх сторінках повідомлення про її смерть. В оголошенні написали, вилучили, що українська письменниця, написали от просто письменниця. І от коли 23 березня прощалися з Кобилянською, в'їзд до міста заборонили. Через що багато ось шанувальників її таланту, вони не змогли провести її в останню путь, приїхати на її похорон. Маршрут цієї процесії довелося узгоджувати з румунською владою. Влада не дозволила цьому катафалку проїхати центральною вулицею, а лише таким коротким шляхом до цвинтаря. Більше того, родичів попередили, щоб не було жодних промов українською мовою. Але була вчителька Равелюк, яка порушила заборону, і письменниця похована, як хотіла, в родинному склепі на Руському цвинтарі.
А мені дуже подобається Соломія Павличко, яка досліджувала її творчість, дуже багато про неї писала, і мені здається, своїми творами вона підняла інтерес до Ольги Кобилянської, показала її також, спробувала показати її жінкою, творчою особистістю. І вона писала, що Ольга Кобилянська, вона дуже несподівана для української літератури зламу там 19-20 століття. Раніше було що? Нескінченні жінки, селянки, дівчата, молодиці, якісь кумасі, свекрухи, невістки. А її героїні відрізнялися не тільки своєю інтелігентністю, емансипованістю, якимись нескінченними пошуками ідеалу. Да?
Інтелектуальні жінки.
Так, а й досить виразними сексуальними пориваннями. Вони просто дихають, творі, просто дихають там непідробною живою тілесністю.
Що це не стільки, да. І не тільки якась там активістка, знаєш, там селянка вперед до кращих перспектив комунізму, а там ще щось інше є.
А ще мені дуже подобається, що як би там не було, пам'ять про Ольгу Кобилянську живе у всьому світі. І в Америці, і...
Ну, вона стала фіналісткою премії «Посол Нової Європи». Потім до сторіччя перед Чернівецьким драмтеатром встановили півфігурну скульптуру письменниці, а потім вже в 83-му замінили на бронзовий пам'ятник. А ще є ось така цікава інформація, що неподалік Нью-Йорка, біля підніжжя гір Кетскілс, які нагадують Карпати, є літературно-мистецький притулок, який назвали іменем буковинської письменниці. Це кілька дерев'яних будиночків, де можна жити і творити самотнім людям. Його створила американка Кора Шварц. Вона народилася в той день і в той рік, коли якраз померла Ольга Кобилянська 21 березня 42-го року.
І ми дуже сподіваємося, що наша історія про Ольгу Кобилянську не залишить вас байдужими.
І ви інакше подивитесь на неї іншими очима. Можливо, ви захочете поїхати в цей музей Чернівецький, подивитися її щоденники, почитати про неї більше.
Або приготувати пляцок із сливами та яблуками за рецептом Ольги Кобилянської.
Клас. І зрозумієте, яка вона була жінка, які взагалі тоді були жінки, про яких ми так мало знаємо. Не пам'ятники.
Далі
дякуємо
буде.
За увагу. Та, далі буде.
Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. 10 жінок. 10 історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Не пам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи». За підтримки Українського культурного фонду.